sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə artıq saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracaq. Şahnaz Bəylər qızı və Sevinç Hüseynzadə. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 12.96 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmə imkanınız var. Ünvanımız dəyişməzdir. 3W Azadlı Radiosu.az. İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Axşama doğru buludluq artacaq. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda günorta arada güclənəcək. Havanın temperaturu isə 15-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər. Axşam saatlarında bəzi qərb rayonlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, gündüz möhkəmlənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 15-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Hindistanın xüsusi təyinatlı dəstələri Mumbai şəhərində əməliyyatları davam etdirir.
Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqları 3 yeni elementini açıqlayıb.
Rusiya prezidenti Kubada soyuq müharibənin liderləri ilə görüşür.
Kabildə kamikadze özünü Amerika səfirliyi yaxınlığında partladıb.
Və dünyanın ən yaşlı qadını 115 yaşında vəfat edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hindistanın xüsusi təyinatlı dəstələri Mumbai şəhərində əməliyyatları davam etdirir. Son sutkalar ərzində onlar yaralıların ələ keçirdiyi iki otel və Yahudi mərkəzinə nəzarəti ələ keçirmək üçün döyüşləri davam etdirir. Silahlı yaralıların ardıcıl hücumları zamanı Mumbai şəhərində azı 119 nəfər ölüb, 300-ə yaxın yaralı var. Xüsusi təyinatlıların onlarla adamı azad elədiyi deyilir. Ölənlər arasında çoxlu hindli, 4 avstraliyalı, yapon, italyan, ingilis və alman var. Hindistan rəsmiləri terrorçuların İslamçı yaralılar olduğunu ehtimal edir. Burada Hindistanın baş naziri Manhuman deyib ki, yaralılar Hindistana xaricdən gəlib və Pakistana işarə vurub.
Bu arada Azərbaycanın Dehlidəki səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ölən və yaralananlar arasında azərbaycanlılar yoxdur. Prezident İlham Əliyev isə Hindistan prezidentinə başsağlığı verib. Prezident deyib ki, Azərbaycan bəşəriyyət üçün dəhşətli bəlaya çevrilmiş, terrorizmin bütün təzahürlərini qətiyyətlə pisləyir.
Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqların 3 yeni elementini açıqlayıb. İtaliyanın Rai International telekanalında müsahibəsində prezident deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada imzaladıqları sənəd saziş deyil, siyasi bəyanamə idi. Prezident deyib ki, ilk növbədə bu sənəd Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanıb, Dağlıq Qarabağla yox. Bu onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi münaqişə tərəflərinin Ermənistan və Azərbaycan olduğunu dərk eləyir. Əvvəllər bu belə deyildi. İkincisi, bəyanaməyə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul elədiyi və Ermənistan silahlı qüvvələrindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdən qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qərar və qətnamələrə hörmətlə yanaşılmalıdır. Və üçüncü vacib element odur ki, münaqişənin həllində hər bir mərhələ beynəlxalq təminatla müşahidə olunmalıdır. Bu deməkdir ki, münaqişə mərhələ-mərhələ həll edilməlidir. İlham Əliyev deyib ki, bu Azərbaycanın daimi mövqeyi olub, Ermənistanın mövqeyi isə münaqişənin paket şəklində həll edilməsidir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə bu dəfə əvvəlkindən daha yaxın olduğumuza inanıram. İspaniya Xarici İşlər Naziri və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Miguel Ángel Moratinos APA agentliyinə müsahibəsində belə deyib. Moratinos deyib ki, İspaniya Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədr etdiyi dövrdə dialoqu canlandırmağa münaqişənin həllini asanlaşdırmağa yardım eləyə bilər. Bununla belə o əlavə edib ki, Avropa Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində əsas formul deyil. Avropa Şurasının bu məsələnin həllində ideal bir rol oynayacağını hesab eləmirəm. Maratino sonunda deyib ki, dekabrın əvvəlində Bakıda keçiriləcək konferans İspaniyanın Nazirlər Komitəsinə sədrliyi dövrünün ilk toplantısı olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Kubada görüşlər keçirməyə başlayıb, soyuq müharibə dövründə Moskvanın müttəfiqi olduğu Kuba liderlərlə görüşür. Dünən Havanaya uçan Medvedev prezident Raul Castro ilə görüşüb. Kubanın dövlət televiziyası xəbər verir ki, iki prezident xüsusilə iqtisadiyyat sahəsində əlaqələrin dirçəlməsində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Hər iki ölkənin enerji əməkdaşlığını da müzakirə edəcəyi gözlənir. Medvedev Kubadan qabaq Venezuelada olub.
Rusiya Amerikanın Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulmasını təkid etməyəcək qərarını alqışlayır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Amerikanın bu qərarından məmnun qaldığını deyib və bu addımı sağlam düşüncə adlandırıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, o görüşdə Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı təkid eləməyəcək. Rice bildirib ki, NATO Gürcüstan və NATO-Ukrayna komissiyaları ilə danışıqları intensivləşdirə bilərlər. Gələn həftə Brüsseldə NATO nazirlərinin görüşü keçiriləcək.
Gəncədə Türkiyənin baş konsulluğu açılacaq. Azərtacın məlumatına görə Türk hökuməti gələn il xarici ölkələrdə daha 13 səfirlik və 12 baş konsulluğu açmağı planlaşdırır. Bu nümayəndəliklərdən biri də Gəncədə fəaliyyət göstərəcək.
Kabildə intiharçı özünü Amerika səfirliyi yaxınlığında partladıb, 4 əfqan ölüb, 20-dən çox dinç sakin yaralanıb. Daxili İşlər Naziri Zemarai Bəşəri deyib ki, kamikadze xarici qüvvələrin konvoya keçən zaman maşında partlayıcını işə salıb. Amerika səfirliyi dünən Şükran bayramına görə bağlı olduğundan səfirliyin sözçüsü heç kimin xəsarət almadığını deyib.
Və sonda dünyanın ən yaşlı qadını 115 yaşında vəfat edib. Edna Parker Amerikanın Indiana ştatında yaşayırdı. Qadın 115 yaş 220 günü olanda ölüb. İndi hesab olunur ki, dünyanın ən yaşlı qadını Portuqaliyada yaşayır. O da mərhum Parkerlə eyni yaşdadır.
Saatın son xəbərləri haqqında bu qədər. Birazdan Xəbər Ətər öz işinə davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak, onun yüzüne tükürdüm ki akupat yokluktan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgın be, her zıpkırgın be, kırılır ki bu.
Bak, Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta kazılar gelir, kazmenmetten çıkıp var indisimize uzma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık vermek istemiyor. Ben kahiş edirem, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20-sinde Azadlıq Radyosu'nun Kızıl Arxivinin xüsusi verilişi kaçırılıyor.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişi öz işini davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələrdən biləcəksiniz?
Subyektiv görünən kimdir? Hökumətə tənqid edən beynəlxalq qurumlar yoxsa tənqidləri qəbul etmək istəməyən Azərbaycan iqtidarı?
Hökumət fəvvarələrin quraşdırılmasına, parkların işıqlandırılmasına milyonlarla manat xərclədiyi halda necə olur ki, işıq pulunu onlar ödəyə bilmirlər?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Bakı elektrik şəbəkəsi bazar ertəsi svetoforların işığını kəsərsə, paytaxtda yaranacaq tıxaca və qəzalar görə kim məsuliyyət daşıyacaq? Dövlət yol polisinin əməkdaşı ilə az sonra bu haqda danışacağıq.
Dinləyicilərə isə bugünün sualını çatdıraq. Bakıdakı Stalinka, Xruşovka adı ilə tanınan binalar sökülməlidirmi? 050-744-1017-yə yazıb öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz.
İkinci saatda da bununla bağlı qonağımız olacaq Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrinin Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsuliyyətçisi Mustafa Rəşidov studiyamıza gəlməlidir. 436-77-41-ə zəng vurub qonağımıza suallarınızı verə bilərsiniz. Canlı efirdə.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Hələlik dalğanı dəyişməyin.
Güzgüdəki əyər əskiklikləri görüb onu düzəltməkdənsə güzgünü sındırmaq, ondan üz döndərmək daha rahat çıxış yoludur deyəsən. Sözüm ona ki, Azərbaycanda baş verənləri qiymətləndirən beynəlxalq qurumlar müəyyən mənada güzgü rolunu oynayır ani müxtəlif sahələrdə. Siyasi iqtisadi islahatlarının aparılmasından tutmuş korrupsiya ilə mübarizəyə qədər bir çox sahələrdə müşahidələr, araşdırmalar aparır, sonra da rəylərini verirlər. Yəni belə deyək, Azərbaycan cəmiyyətinə və hökumətinə güzgü tuturlar ki, harda axsayırsınız, harda nöqsanınız var.
Azərbaycan iqtidarı isə əksər hallarda tənqidçi beynəlxalq qurumları subyektivlikdə həqiqətləri təhrif eləməkdə tam eləyib və eləyir də. Bu günlərdə əhvalat yenidən təkrarlanıb. İtaliyada səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İtalyan jurnalistin istinad elədiyi beynəlxalq qurumların qiymətləndirmələrini qəbul eləməyib. Həmkarımız Sadət Akif qız araşdırıb ki, beynəlxalq qurumların səhv eləmək şansı varmı? Onların subyektivliyə meyl eləməsi mümkündürmü?
Ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanı tənqid edən beynəlxalq təşkilatları qeyri-obyektivlikdə suçlandırıb. İtaliyada səfərdə olarkən yerli Rai 2 telekanalına verdiyi müsahibəsində prezident jurnalistin Freedom House təşkilatına istinadən Azərbaycanda demokratiya inkişaf etmir deməsinə münasibət bildirib. İlham Əliyev deyib ki,
bilirsiniz, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onlar Azərbaycanı olduğu kimi yox, fərqli təqdim etməyə çalışırlar. Şəxsən mənim üçün fəaliyyətimizin ən vacib qiyməti beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymətdir. Freedom House özünün gündəliyi, siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Onların Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. Buna görə də onların Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz.
İlham Əliyev Azərbaycanın korrupsiya ilə bağlı siyahlarda öndə getməsi ilə bağlı suala da etiraz edib. O bildirib ki, belə qiymətləndirmələri subyektiv yanaşmaları olan beynəlxalq təşkilatlar aparır. İlham Əliyevin münasibəti.
Bu qiymətləndirmə Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən deyil, Transparency International adlandırılan qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən hazırlanıb. Bilirsiniz, QYT-lər çoxdur. Bizim ölkədə QYT-ni 2 gün ərzində yaratmaq olar. Bundan sonra reytinglər açıqlanır, təəssürat və maraqlar əsasında ölkələr həmin reytingdə yer alır. Biz QYT-lərə böyük diqqət yetirdik. Biz ciddi beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirilmələrinə əhəmiyyət veririk. Dünyada bir nömrəli silahçı olmaq təsadüfən baş vermir. Bu özünü bizim liberal iqtisadiyyatımızda, korrupsiyaya qarşı mübarizəmizdə göstərir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda biznes qurmaq asandır. Korrupsiya mühitində bu mümkün deyil. Beləliklə, QYT-lərin qiymətləndirmələri bəzən onların subyektiv fikirlərinə əsaslanır.
Adı çəkilən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda iqtisadi siyasi vəziyyəti qiymətləndirərkən hansı meyarlara əsaslanırlar? Doğrudan mı onların mövqeyi qeyri-obyektivliyə, subyektiv mülahizələrə əsaslanır? Transparency International təşkilatının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onun təmsil etdiyi qurum tədqiqat aparmır. Sadəcə tədqiqat aparan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəylərini toplayıb nəticə olaraq təqdim eləyir.
Bu il 13 dənə mənbədən istifadə olunub. Onların Azərbaycana aid olan 8 mənbə. Yəni, hər 8 mənbədə qeyri-obyektivlikdən danışmaq çox çətindir. Bizim mənbələrimizin arasında Freedom House var, Dünya Bank var, Avropa Bankı və digər tanınmış beynəlxalq təşkilatların məlumatlarından biz istifadə edirik.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu isə hesab edir ki, ölkədə bir neçə jurnalistin həbsdə olduğu, müstəqil mediaya təzyiqlər yarandığı bir vaxtda Freedom House kimi təşkilatlar vəziyyətə laqeyd yanaşa bilməzlər.
Əgər Azərbaycanda bu gün 4 jurnalist hələ də həbsdədirsə və Azərbaycanda heç bir müstəqil elektron kütlə informasiyası vasitəsi yoxdursa və olan qopanları da bağlamaq fikrindədirlərsə, Freedom House buna nə deməlidir? Təbii ki, bunu tənqid eləməlidir. Və Freedom House-da da yeri gəlmişim, onun idarə heyətində çox nüfuzlu adamlar toplaşdı. Mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi əvvəlcə bu Freedom House-un idarə heyətinin tərkibindən tanış olsaydı, yaxşı olardı.
Ərastun Oruçlunun fikrincə, dövlət başçısı Azərbaycanda demokratiyanın yoxluğu, korrupsiyanın mövcudluğu kimi tənqidi fikirlərə etiraz eləyəndə daha tutarlı səbəblər göstərməlidir.
Saadət Akif qızın reportajına qulaq astıq. Həmkarımız araşdırmışdı ki, subyektiv görünən kimdir? Hökuməti tənqid edən beynəlxalq qurumlar yoxsa tənqidləri qəbul eləmək istəməyən iqtidar? Paytaxtı işıqla təmin edən Bakı elektrik şəbəkə sözünün üstündə durarsa, dekabrın birində baş verəcəklər beynəlxalq qurumların olması da hər halda xarici mətbuatın da diqqətini hökmən özünə cəlb eləyəcək. Çünki bu zaman milyonlarla Bakı sakinlərinin hüququ pozula bilər.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işıq pulunu vermədiyinə görə şəbəkə svetoforlarının, liftlərin və hətta fəvvarələrin işığını kəsə bilər, parklar və küçələr qaranlığa qərq olacaq. Bakıdan sonra danışacağıq. Hələlik isə günümüzün sualını xatırlada. Bakıdakı Stalinka və ya Xruşovka kimi tanınan evlər sökülməlidir mi? 050-744-1017-yə öz fikirlərinizi yazın və ikinci saatda da bununla bağlı bizim qonağımız olacaq. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidov.
Bayaq da dedik, ikinci saatda bizə qoşulub dinləyicilərimiz suallarını verə bilərlər qonağımıza canlı efirdə 436-77-41-də. Hələ isə bizə yazın, Stalinka və Xruşovka adı ilə tanınan binaları sökmək lazımdır mı? Çünki mütəxəssislərdən biri Emil Axundu artıq mətbuata bildirib ki, demək həmin binaların sökülməsinə ehtiyac yoxdur, çünki onlar Bakıda ən dözümlü, ən keyfiyyətli binalar kimi tanınırdı.
Artıq dinləyicilərimizdən ismarcılar gəlməkdə. Məhərim yazır, sabahınız xeyir. Bəli, sökülməlidir, çünki onların çoxu bizim bina kimi istismar müddətini başa vurub.
Bakıda tikinti sektoru çöküb, bunlar boş söhbətlərdir. İmza qafur. Bu da bir dinləyicinin mövqeyidir. Yazın bizə sizin fikirlərinizdən də sökmək lazımdır ya yox. 057 744 1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Artıq verilişimiz yardan geçir. 15 dəqiqə keçir. 9-a xəbər başlıqlarını yenidən xatırladaq.
Hindistanın xüsusi təyinatlı dəstələri Mumbai şəhərində əməliyyatları davam etdirir.
Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqların 3 yeni elementini açıqlayıb.
Rusiya prezidenti Kubada soyuq müharibənin liderlərlə görüşür.
Kabildə kamikadzə özünü Amerika səfirliyi yaxınlığında patladıb.
Və dünyanın ən yaşlı qadını 115 yaşında vəfat edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bazar ertəsi əsəbi zəif olanlar evdən çölə çıxmasınlar. Yaşlı Bakı sakinləri, işə dərsə tələsənlər əsə sözümüz budur ki, məsləhətdir ki, liftə minməyəsiniz. Ürəyinizdən macera keçirsə bu başqa məsələ, amma çalışın ki, nə liftə minəsiniz, nə də yerüstü nəqliyyatdan istifadə edəsiniz. Əgər Bakı elektrik şəbəkəsi sözünün üstündə dursa, gələn bazar ertəsi paytaxta xoşa gəlməz sürprizlər, qəzalar ola bilər.
Məsələ bundadır ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işıq pulunu ödəmədiyindən Bakı Elektrik Şəbəkə başqa çarə tapmayıb və qərara gəlib ki, liftlərin, svetoforların, hətta fəvvarələrin də işığını kəssin. Bəzi fəvvarələrin quraşdırılmasına milyonlarla manat xərcləyən, gecə vaxtı çıraqban kimi yanan parkların işıq pulunu ödəməyə doğrudan hökumətin pulu çatmır. Bu barədə Hagim Muradxanlı reportaj hazırlayıb.
Dekabrın ilk günlərində şəhərdə işıq forların, binalarınızdakı liftlərin işləmədiyini, axşam isə binalarda blokların, küçələrdə parkların qaranlığa qərq olduğunu görsəz təəccüb etməyin. Səbəb, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə xeyli borcunun yığılmasıdır. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin başçısı Tanrıverdi Mustafayev.
12 milyon manata yaxın. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin borcudur. Birinə qədər vaxt verilib, hələ vaxtları var ödəməyə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin başçısı Nuranə Mərdanova isə deyir ki, sözü gedən məbləğ olduqca böyükdür. Söhbət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yalnız bir departamentindən gedə bilməz.
Mən deyə bilərəm ki, Bakı İcra Hakimiyyət aparatı bəlkə bir neçə yüz manat borcludur. Bunlar yəqin nəzərdə tutulur, bütün bizim struktur, idarələri, departamentləri, hamısının bir yerdə. Bakı İcra Hakimiyyəti düz deyil, axı elə demək, bizim o qədər idarəmiz var.
Bakı sakinləri isə deyir ki, işıq forlara elektrik enerjisinin verilişi dayandırılsa, şəhər nəqliyyatı iflic olacaq.
Xərc var, daha da 3 dəfə, 4 dəfə ondan artıq olacaq.
Gündəli avariyalarımız var. O söndürməklə güyək ki, onun olacaq. Onda tıxac əmələ gələcək, maşınlar bir-birlərinin olsa. Bu da ağa sürücülük mədəniyyəti yoxdur onsa bizimkilərdə.
Şəhər olsun da propla deyil. Aləm qarşıda bir-birinə də nə olmalıdır?
İçəri dayanacaqdır. Tək o iş deyil, bütün hər şey alt-üst olub şəhərdə. Şəhərin ümumiyyətcə infrastrukturu alt-üst olub. Tək işiqlə əlaqəli deyil, bu.
Onlar söyləmişlər da bizimkilər. Svetofor işləməndə sürməyə bacarırlar.
Şoförlər özləri üçün sənətkardırlar belə şeylərə.
Bakı İcra Hakimiyyəti pul ödəyə bilmirsə, bu yazıq. Millət necə ödəsin?
Söhbət etdiyimiz sakinlərin çoxu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansında olan liflərdən xeyli giləylidirlər. Deyirlər ki, Bakı Elektrik Şəbəkə işığı kəsdi, kəsmədi, onsuz da lift işləmir. Sakinlər onu da deyir ki, liftlər pis işləsə də elektrik şəbəkənin liftlərin və blokların işıqlarını kəsəcəyi sevindirici xəbər sayıla bilməz. Xüsusən yaşlı əhali üçün.
Böyük bir problem ola bilər, uşaq liftə qala bilər, min dənə problem ola bilər. Yaşlı adamlar var ki, yuxarı qalxanda çətinlik. Mənə elə gəlir ki, o vəziyyətdən çıxış yolu deyil.
Liftə işləməsiyim, onun yaşlısı var, xəstəsi var. Təsəvvürsə edirəm, qalxı 9 mərtəbə elə xəzələri demirəm. Neylə qalxı düşmək olar? Mən özüm 5-ci etəcə qalxı düşə bilmirəm.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi deyir ki, qurum bütün müştərilərə eyni gözlə baxır. Əgər dekabrın birinə qədər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işıq pulunu ödəməsə, işıqlar mütləq kəsiləcək.
Hakim Muradxanlı reportajına qulaq asıb Bakı Elektrik Şəbəkə həmişə demək şərtlər qoyur, amma son anda yenə də razılığa gəlirlər istər abunəçilərlə, istər başqa rəsmi qurumlarla. Həmkarlarından biri isə zarifatla dönən deyirdi ki, gələn bazar ertəsi baş verənlər, əgər doğrudan da Bakı Elektrik Şəbəkə dediyini eləyərsə, baş verənlər dəhşət filmini xatırlada bilər. Söhbət qaranlıq Bakı küçələrindən getmir, günün günorta çağıdır. Bakıda təhlükələr bizi gözləyə bilər. Söhbət ondan gedir ki, Sviftaporların ışığı kəsilərsə, buna görə məsuliyyəti kim daşıyacaq? Ümumiyyətlə, Bakı küçələrində baş verənlərə Bakı yol polisi nəzarət edə biləcəkmi?
Bazar ertəsi yollarda baş verəcəklərə dövlət yol polisi ümumiyyətlə hazırdırmı? Qurumun İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vaqif Əsədov hazırda telefon xəttindədir. İndi bu barədə söhbət eləyəcəyik. Sabahınız xeyir, Vaqif bəy.
Sabahınız xeyir.
Vaqif bəy, borca görə ışıq kəsilsə, onda Bakı küçələrində vəziyyət necə olacaq?
Bilirsiniz, bu məsələyə mənim münasibət bildirməyim düzgün olmazdı. Hər halda vətəndaş kimi düşünürəm ki, yaxşı hal deyil. Mən nəhayət qanunun tələbi müzakirə obyektinə çevirə bilməz. İşıq işlənilibsə, pul ödənilməlidir, bu şübhəsiz. Ancaq belə bir hal baş verərsə, yol mədəniyyətinin aşağı olması, bu həm də dövlət yol polisi əməkdaşlarının işini həddindən artıq çətinləşdirəcək. Çünki yarana biləcək tıxac probleminin aradan qaldırılmasına dövlət yol polisi əməkdaşları yəqin ki, müəyyən tədbirlər həyata keçirəcək. Ancaq hər bir halda işıq olmadıqda svetofor işləmirsə, deməli yol ayrıcıları nizamlanmayan hesab olunacaq. Nizamlanmayan yol ayrıcında hərəkət isə sürücülərimiz çox gözəl bilir ki, hansı qanunların tələbini yerinə yetirməlidir ki, tarzlar yaranmasın.
Bax, əgər demək, Bakı elektrik şəbəkə dediyini eləsə, svetoforların işlərini kəssə, yollarda baş verə biləcək tıxaca görə, nə bilim, qəzalara görə məsuliyyət kimin üstünə düşür?
Hər halda baş vermiş yol qəza hadisələri təhlil olunur. Təhlil olunan vaxt günahkar olan şəxs öz cəzasını alacaq, bu şübhəsiz. Ancaq məsələ ondan gedir ki, işıq olmadıqda, yəni svetofor işləmədikdə nə üçün tıxac yaranır? Yenə də hər kəs öz törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşıyacaqdır.
Yəni hesab edirsiniz ki, fərdi şəkildə cəzalandırılacaq sürücülər, amma axı onların elə bir günahı yoxdur.
Əgər svetofor işləmirsə, deməli nizamlanmayan yol ayrıcı kimi qəbul edilməlidir və sürücü nizamlanmayan yol ayrıcının keçmə qaydalarını əldə rəhbər tutub hərəkət etməlidirlər. Sadəcə svetofor işləmirsə, bu yol polisi əməkdaşlarının işini həddindən artıq artıracaqdır.
Vaqif bəy, adətən biz müşahidə edirik, məsələn, yollarda svetofor işləməyən vaxtı polis əməkdaşları yolu hərəkətini nəzarət edir, tənzimləyir. Amma kütləvi surətdə svetoforlar işləməyəndə polislər onu tənzimləyə bilirmi yol hərəkəti qaydasını?
Mən çıxışın əvvəlində dedim ki, əlbəttə bu yaxşı hal deyil. Onsuz da işimiz elə belə də götürsə çox çətindir. Belə halda mən düşünürəm ki, yaxşı hal alına bilməz. Yəni, hər bir yerdə tıxacın yaranmaması üçün bütün dövlət yol polisi əməkdaşları yol ayrıcılarının məcburən dayanıb hərəkəti tənzimləməyə çalışacaqlar.
Ümumiyyətlə, təcrübədə belə bir hal olmuşdurmu ki, Bakı elektrik şəbəkə ya ondan öncə barmaq işıqları söndürsün svetoforları?
Yox. Mən belə bir halla rastlaşmamışam, nə deyişməmişam.
Vaqif bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Telefon xəttində Dövlət Yol Polisi İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vaqif Əsədov idi. Birazdan xəbərlər öz sinə davam edəcək.
Niyə son zamanlar Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycana aid fəaliyyəti tənqidə məruz qalır? Azərbaycandakıların bu qurumla ümduğu nədir? ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri José Luis Guerrero Azadlıq Radiosunun canlı efirində Can Bakı proqramının xüsusi buraxılışında noyabrın 28-də saat 12-də.
Can Bakı bugün 2 dəfə efirə çıxacaq, 2 dəfə canlı efirdə olacaq. Saat 12-də demək doktor Ziya aparacaq Can Bakını. Onun qonağı ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri José Luis Herrero olacaq. Elanda da bu haqda eşitdiniz. Birləşin ənənəvi aparıcısı Sevda İsmaili isə saat 2-də Bakı vaxtı ilə saat 14-də efirdə olacaq. Onun qonağı isə bu dəfə millət vəkili Qənirə Paşayevadır. Qənirə Paşayeva nədən danışacaq? İndi Sevinç deyəcək bu haqda.
Qənirə Paşayeva ictimai yerlərdə siqaret çəkir. Çəkilməsinin qadağan edilməsi haqqında qanun hazırlayıb, qanun layihəsi hazırlayıb və bu barədə müzakirələr aparacaqlar və ölkədə get-gedə artan erkən nigahlardan Azərbaycan dilinin telekanallarda tədrisindən də söhbət edəcəklər.
Və artıq mətbuat icmalının vaxtıdır. Görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Azərbaycan savaş hüququnu itiribmi? Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayında.
Azərbaycan ordusunda baş verənlər didavşina yox, xuliqanlıqdır. 525-ci qəzet yazır.
ABŞ səfirliyində olanların hamısını qırmalı idi. Bunu demək istəyirəm, Bəxtiyar Orucov deyib məhkəməyə ifadəsində.
İndi isə qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Savad qəzetindən başlayaq. Azərbaycan savaş hüququnu itiribmi, yaxud bəyannamə qətnamələrə qarşı bu haqda yazır qəzet. Qarabağ dair Moskva bəyannaməsinin hüquqi sənəd olduğu və Azərbaycan ötürü öhdəlik xarakteri daşıdığını yazmışıq. Bəyannamənin qorxulu detalları barədə də ekspert rəyləri səslənib, amma beynəlxalq hüquqların xəbəri olanlar mümkün təhlükələr barədə sos siqnalı verməyə başlayıblar. Demək, bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, Moskva bəyannaməsi Azərbaycana ciddi problemlər yaratmaq gücündədir. Nədən ki, həmin bəyannamədə beynəlxalq sənəd sayılır və orada tərəflərin götürdüyü öhdəliklərin qarantı konkret halda Rusiyadır. Bu anlamı verir ki, Moskva lazım gəlsə tərəflərə həmin öhdəlikləri xatırlatmaq və yerinə yetirmək üçün güc tətbiq etmək hüququna malikdir. Öhdəliklərin isə azı ikisi milli maraqlara ziddir. Onlardan biri problemin yalnız siyasi vasitələrlə həlli ilə bağlıdır. Bu da ən çox işğalçı Ermənistana əl verir, çünki BMT Qarabağ dair 4 məlum qətnaməsi ilə Azərbaycanın öz torpaqlarını savaşla azad etmək haqqı tanıyırdı. Amma indi belə çıxır ki, Moskva bəyannaməsi imzalamaqla Bakı könüllü şəkildə bu hüquqdan imtina edir. Bu haqda Yeni Müsavat qəzetində oxuya bilərsiniz. Azərbaycan savaş hüququnu itiribmi?
Müxalifətin birliyi ictimai maraqlar baxımından vacibdir. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır. Ölkənin ictimai xadimləri birliklə bağlı müzakirələrin tez və müsbət nəticə ilə yekunlaşmasını istəyir. Qəzet yazır ki, müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzində təmsil olunan siyasi qüvvələrin funksional əməkdaşlıqdan müttəfiqlik münasibətlərinə qədəm qoyacağına ümidlər qalsa da, bu qüvvələrdən müsabatın buna könülsüz yanaşması və fərqli mövqe sərgiləməsi situasiyanı qəlizləşdirir. Politoloq Zəfər Quliyevin fikrincə hazırda ölkədəki siyasi situasiya müxalifəti daxili əməkdaşlığında yeni mərhələyə keçməyə məcbur eləyir. Bu mərhələdə isə demokratik qüvvələrin sıx əməkdaşlığı daha zəruridir. Zəfər Quliyev deyib ki, müxalifətin real və sağlam birliyi cəmiyyətin sosial sifarişidir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun fikrincə hazırda müxalifətin dağınıq formada olması cəmiyyətin maraqlarına uyğun deyil. Bu baxımdan Leyla Yunus hesab edir ki, müxalifətin birliyi ilə bağlı müzakirələr tez və müsbət nəticə ilə yekunlaşmalıdır. Azadlıq qəzeti yazır.
Bizim yol qəzetinə baxıq. Bakıda ABŞ səfirliyini və bir neçə Avropa ölkəsinin diplomatik korpuslarını partlatmağa hazırlıq görməkdə və başqa ağır cinayətlərdə ittiham olunan Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin zabiti başleytinant Kamran Əsadovun və daha 19 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə dekabrın 4-də başlayacaq. Qəzet demək təqsirləndirilənlərdən Kamran Əsadovun ifadəsini dünən dərcələmişdi və bu gün daha bir nəfərin təqsirləndirilən Bəxtiyar Orucovun isim daqa verdiyi ifadəni dərc edib. Demək, Bəxtiyar deyir ki, din qardaşları ilə mütəmadi olaraq görüşürdük, İslamda cihad mövzusunda söhbətləri eləyirdik, İslama, şəriətə qarşı çıxanlara silahlı mübarizə yolunu üstün tutmuşduq. Müsəlmanları incidən, İslam dinini təhqir edən dövlətlərə qarşı müsəlman qardaşları ilə birlikdə döyüşmək istədiyimizi bildirmişdik. Bu məqsədlə əvvəllər Əfqanistana, Çeçenistana getmək istəyirdik, amma ora gedənlərin bir hissəsi tutulduğundan Azərbaycanda İslama qarşı çıxanlarla silahlı mübarizə aparmaq niyyətimiz reallaşdırdıq. Həmişə müsəlmanların düşməni kimi ilk növbədə ABŞ-ı hesab etdiyimizdən ona qarşı silahlı mübarizə aparmaqda qisas almağı fikirləşirdik, deyir Bəxtiyar Əsədov. Və Bəxtiyar Orucov üzr istəyirəm, sonra deyir ki, dəstə üzvlərimiz İsmailı məşələrində təlim keçirirdilər. Və xatırladaq ki, keçən il noyabrında həmin dəstə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən zərərsizləşdirildi və bir neçə şəxs, 27 şəxs həbs olundu.
Sabiq Müdafiə Naziri Dadaş Rzayev deyir ki, Azərbaycan ordusunda baş verənlər didaşina yox, huliqanlıqdır. Bu barədə 525-ci qəzet bugün yazır. Azərbaycanın ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının sədri Sabiq Müdafiə Naziri Dadaş Rzayev dünən mətbuat konferansı verib və deyib ki, orduda baş verən didaşina nizamdan kənar hallarla bağlı, deməli, problemlərin yaranması, bu cür halların yaranması, bilavasitə gənclərin çağırışa qədər düzgün hazırlanmaması, bir də ailə tərbiyəsi ilə bağlıdır. Bugün gənclərə orduya çağırılana qədər hərbi vərdişlər aşılanmalıdır. Orduda baş verənlərə gəldikdə deyə bilərəm ki, bu didaşina yox, huliqanlıqdır. Mən demirəm ki, əskərlər bir-biri ilə dalaşa bilməz, bu ola bilər. Didaşinanı yaradan amillərdən biri də əskərlərin yaxşı təmin olunmamasıdır. Bunu Sabiq Müdafiə Naziri Dadaş Rzayev deyib.
Zerkala qəzetinin baş məqaləsi belədir. Ermənilər bizi Avropa Məhkəməsi ilə hədələyirlər. Məsələ bundadır ki, dünən erməni agentliklərindən biri Regnum məlumat yayıb ki, Naxçıvandakı erməni qəbrüstü abidələrinin dağıdılması ilə bağlı artıq demək bu ölkədə bir qrup müraciət edib Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə. Bütün sənədlər artıq təqdim olunub. Və Azərbaycanlı hüquqşünasların qəzet mövqeyini öyrənib, yerli hüquqşünaslar deyir ki, bu ittihamların və hədələmələrin heç bir əsası yoxdur, hüquqi əsası yoxdur.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti Azərbaycan mədəniyyətinə inkişafında müstəsna xidmətlərə görə Tahir Salahova Heydər Əliyev ordeninin təltif edilməsi haqda Azərbaycan prezidentinin sərəncamını dəyərləndirib, eyni zamanda qəzetdə Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinin ünvan verilməsi qaydalarını dəyərləndirib, daha ətraflı Azərbaycan qəzetindən tanış ola bilərsiniz.
Və Ekspres qəzetinin müsahibəsində demək Azərmetiv iqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin rəhbəri Azərmetiv deyib ki, neftin 10 dollar ucuzlaşması Azərbaycan dövlət neft fonduna daxil olan vəsaitləri 2 milyard azaldır. Və ümumiyyətlə, bugünlərdə belə bir təhlükə, narahatlıq var ki, demək, neftin qiymətinin dünyada aşağı düşməsi gələn il Azərbaycanda əmək haqlarının, təqaüdlərin yubadılmasına yəni səbəb ola bilər. Bu təhlükə nə dərəcədə realdır? Bu haqda Marif Çingizoğlu danışacaq öz reportajında.
Səttar xanadına maşın qayırma zavodunun fəhləsi Bəylər Ağayev maaş gecikmələri ilə işlədiklərini yaxşı xatırlayır. Deyir, maaşları 2-3 aydan bir verildiyindən aldığı pulu həmişə borca verirmiş.
3 ay gecikmə olurdu, yəni belə çox olurdu.
Elə bu səbəbdən də Bəylər Ağayev yenidən belə bir vəziyyətin olmasını istəmir. Amma dünya bazarında neft ucuzlaşmaqda davam etdiyindən iqtisadçılar bu il və gələn ilin sonuna qədər olmasa da növbəti illərdə sosial ödəmələr, maaş və təqaüdlərin verilməsində ciddi problemlərin olacağını proqnozlaşdırırlar. Özü də sadə bir şəkildə. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov.
Özü ciddi problem yarada bilər. Çünki həm bizim 2011-ci ildə neftin hasilatı aşağı düşməyə başlayıb, həm də neftin qiyməti aşağı düşsə əlbəttə böyük problemlər ola bilər.
Yəni az və ucuz neftlə ölkənin sosial problemlərini həll etmək xeyli çətin ola bilər. Ekspertlərin fikrincə neftin qiymətinin ucuzlaşması ölkədə bir şeyə mənfi təsir etməyəcək. Əksinə həmin sahədə artım müşahidə olunacaq. Amma bundan bir qədər sonra danışacağam. Həm rəsmilərin, həm də ekspertlərin 2009-cu illə bağlı inkişafına gəlincə, bu daha çox Azərbaycanın ehtiyat fondunda 17 milyard manatdan artıq pulun olması ilə bağlıdır. Yəni problem olacağı halda neft fondundakı bu ehtiyatdan büdcəyə köçürmələri çoxalmaqla vəziyyətdən çıxmaq olar. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmailə görə indi bu məsələlərdən ümid aşılır. Amma hər şey çırpalığı ilə gələn ilin sonunda üzə çıxacaq. Zöhrab İsmail də isə bilir ki, əgər neftin qiyməti belə ucuzlaşmaqda davam edərsə, artıq 2010-cu ildə Azərbaycanda ciddi problemlər yarana bilər. İqtisadçıya görə bu zaman neft fonduna yığılan pullar da köməyə gəlməyəcək. Çünki neftin ucuzlaşması fonda pul yığmağa imkan verməyəcək. Yəni neftdən nə gələcəksə elə gəldiyi kimi də xərclənəcək. Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, neft pullarını əhalinin azından ölməməsi üçün xərcləmək lazımdır.
Hər gün neftin qiyməti qalxır da düşür də. İndi heç kəs proqnoz verə bilməz bir aydan sonra nə qədər olacaq. Hər hansı bir problem olacaqsa Azərbaycan neft fondundan transferlər olunacaq. İndi bu üçün əslində bunlar qırılsın ki, gələcək nəsillərə nəsə saxlamalıyıq.
Bu baxımdan da Zöhrab İsmail deyir ki, 2010-cu ildən başlayaraq neftdən gələn gəlirlərin 25%-nin gələcək nəsillərə saxlanması barədə vədlər də özünü doğrultmamış olur. Zöhrab İsmail deyir ki, əgər neftin ən baha olduğu dövrdə maaşlar Azərbaycanda çox aşağı olubsa, bu deməkdir ki, artıq maaş artımı növbəti illərdə heç mümkün olmayacaq.
Sosial sektorda çalışan insanların maaşları ölkə üzrə orta əmək haqqından bir neçə dəfə azdır. Yəni bu problemləri biz həll eləməyi davam eləməliyik. Əgər davam eləyə bilmiriksə, deməli artıq problem başlayır.
Qaldı ki, neftin qiymətinin ucuzlaşmasının bir sahəyə müsbət təsir edəcəyinə bu Azərbaycanda hansı sahədə bunu iqtisadçı Zöhrab İsmaildan eşidək?
Yəni, ironik bir münasibət bildirmək olar ki, buna neft gəlirlərinin azalması korrupsiya rüşvətin həcminin artmasına səbəb olacaq. Çünki onu başqa mənbələrin hesabına kompensasiya eləyəcəklər, o korrupsiyanın yerinin dəyişməsi baş verəcək. Bir hissəsi neft sektorundan keçəcək qeyri-neft sektoruna və insanların gündəlik həyatına.
Neftin ucuzlaşması işsizlik və yoxsulluğun artması ilə də müşahidə oluna bilər. İqtisadçı Rövşən Ağayevə görə əgər pul olmayacaqsa iri layihələr dayanacaq. Əgər iri layihələr dayanacaqsa demək adamlar işsiz qalacaq. Bu baxımdan da Rövşən Ağayev hesab bilir ki, neftin qiyməti ucuzlaşarsa ciddi gəlir itkisi ilə üzləşən hökumət özünün sosial öhdəliklərini yerinə yetirməyə bilər.
Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asıq. Elə bizim radionun forumu da bununla bağlıdır. Ucuz neft qiymətlərindən əhali ziyan çəkir, yoxsa xeyir götürür. İndi gələn cavablardan birini sizə çatdıracağıq.
Bakıda Mirzə yazır ki, neft birjalarda 150 dollardan 50 dollara düşübsə, nə üçün digər SNG dövlətlərdən fərqli olaraq bizdə qiymət salma yoxdur. Yəqin sərf eləmir. Hərif millət dinib danışan da ki, yox.
Demək, siz də gəlin bizim foruma iştirak edin, öz fikirlərinizi bölüşün bu forumda. Azadlıq Radiosu Nöqtas saytında keçirilir forum və xəbərətlərin birinci səsi artıq burada yekunlaşır. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. 25 dəqiqədən sonra efirdə görüşərik.
Bu ərfə.